Ne tikai Eiropas, bet arī pasaules acis šodien pievērsts Baltkrievijas galvaspilsētā Minskai, kur neitrālos ūdeņos tiekas Krievijas, Ukrainas, Vācijas un Francijas līderi. Samilstot konfliktam Austrum Ukrainā, visas puses mēģinās rast risinājumu un meklēt iespējas un nosacījumus, kādiem piekristu gan Kieva, gan Maskava. Jau daudzi politiķi, eksperti, diplomāti šo nosākuši par vēsturisku dienu, kad jāizšķiras Ukrainas tālākajam liktenim. ASV jau paudušas, ka negatīvu iznākumu gadījumā ir gatavas Ukrainas armijai piešķirt bruņojumu, kas pēc ASV diplomāta sacītā varētu iebiedēt Krieviju. Taču stingri pret to iestājas Vācijas kanclere Angela Merkele norādot, ka tam var būt pretējs efekts un nest vēl dziļāku un ilgstošu bruņotu konfliktu.